Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Byl dobrý nápad, že si telegrafoval Melchioru Kreutzerovi. Myslíš, že vyhoví naší žádosti, Sinclaire? Jestli jel prvním vlakem, Sebaldus pohlédl na hodinky. Byl by zde každou chvíli. Sinclaire povstal a ukázal místo odpovědi oknem ven. Viděli dlouhého štíhlého muže spěšně přicházet vzhůru ulicí. Často se šinou vteřiny kolem našeho vědomí a nejobyčejnější události se nám kvůli tomu jeví ve světle tak těsně novém. Děje se ti to také někdy, Sinclaire? Je to, jako bychom náhle procitli a ihned zase usnuli a jako bychom mezi tím po dobu trvání jednoho tepu srdce nahlédli důležité záhad plné příhody. Sinclair pohlédl pozorně na svého přítele. Co tím chceš říct? Je to asi rozrušení, které se mě zmocnilo v kabinetu s voskovými figurami, pokračoval Sebaldus. Když se Melchior z dálky blížil a já jsem viděl jeho postavu stále větší, bylo v tom něco, co mě mučilo, něco příšerného. Že vzdálenost dovede veškeré věci pohlcovat, ať jsou to tělesa nebo zvuky, myšlenky, fantazie nebo události. A pak náhle se na nás vyřítí ze zálohy a stojí před námi neočekávaně v obrovské velikosti. Bylo slyšeti otevírání dveří a ihned na to vstoupil k ním do vinárny doktor Kreutzer. Melchior Kreutzer, Christian Sebaldus Oberheit, chemik. Představoval Sinclair druhu druha. Dochází mi asi, proč jste mi telegrafoval, pravil příchozí. Staré hoře paní Lukrécie? Také mě to napadlo, když jsem včera četl v novinách jméno Mohamed Darašekoch. Už jste něco vypátrali? Je to on. Na nedlážděném tržišti stál stan kabinetu s voskovými figurami. Stovky malých, vroubkovaných zrcadélek tvořilo na plátěném štítu v růžicových písmenech slova. Mohameda Darašekoha, orientálské panoptikum. Předvádí mistr Kongo Brown. Poslední odlesk večerního nebe se růžově leskl. Stěny stanu, zhotovené z plachtoviny, pomalované křiklavě divokými výjevy, kývaly se volně a vzdouvaly se chvílemi jako tváře potažené kůží, když se uvnitř někdo pohyboval a opíral se o ně. Dva dřevěné schody vedly ke vchodu. Nahoře stála pod skleněným příklopem vosková figura ženy v životní velikosti, oděná v trikot pokrytý cetkami. Její žlutavý obličej se skleněnýma očima se pomalu obracel a díval se na zástup, který se tísnil kolem stanu, z jednoho diváka na druhého. Pak pohlédl stranou, jako by očekával nějaký tajný rozkaz od Egypťana s temnou pletí, který seděl u pokladny. Trojím třesavým trhnutím sebou pak mrštil v týl, až dlouhé, černé vlasy figury poletovaly, aby za chvíli zase váhavě se vrátil do předešlé polohy. Zíral strnule a beznadějně a začal provádět na novo předešlé pohyby. Chvíle mi zkroutila figura náhle paže a nohy. Jako prudkou křečí hodila prudce hlavou v týl a sklonila se nazad, až se jí čelo dotklo pat. Tamhle ten motor pohání stroj, který způsobuje tato odporná vymknutí, řekl Sinclair polohlasem a ukázal na lesknoucí se stroj stojící na druhé straně vchodu a pracujícím laskavým hlukem ve čtyřtaktu.
Elektricity, všechno živé, ano?
Odříkával Egypťan a podával dolů potištěný lístek.
Za půl hodina začátek, ano?
Myslíte, že je možné, aby tento člověk něco věděl o pobytu Mohameda Darašekoha? Tázal se Oberheit. Ale Melchior Kreutzer neslyšel. Byl úplně zaujat studiem programu. Magnetická dvojice Vajů a Dhanan Jaya se zpěvem. Co je to? Viděli jste to také včera? Tázal se najednou. Sinclair odvětil záporně. Tito živí herci vystupují teprve až dnes a Vy jste znal osobně Tomáše Charnocka, manžela Lukrécie, doktore Kreutzer? Přerušil ho Sebaldus Oberreit. Zajisté, byli jsme dlouholetými přáteli. A nepociťoval jste, že by mohl mít s dítětem něco zlého v úmyslu? Doktor Kreutzer zavrtěl hlavou. Viděl jsem ovšem, že u něj zvolna klíčí duševní choroba, ale nikdo nemohl tušit, že propukne tak náhle. Trýznil ubohou Lukréci s strašlivými scénami žádlivosti. A když jsme mu vytýkali bezpodstatnost jeho podezření, tak nás sotva poslouchal. Měl utkvělou představu. Pak, když přišlo dítě, zdálo se, že bude lépe, ale jeho nedůvěra se tím víc prohloubila a jednoho dne se ho náhle zmocnilo šílenství. Zuřil a křičel. Uchvátil kojence z kolébky a uprchl s ním. Veškeré pátrání bylo marné. Někdo ho prý ještě viděl ve společnosti Mohameda Darašekova na jednom nádraží. Za několik let na to přišla zpráva z Itálie, že jistý cizinec jménem Tomáš Charnock, který byl často vídán ve společnosti malého dítěte a orientálce, byl nalezen oběšený. Ale po dítěti ani Darašekovovi nezbyla žádná stopa. Od té doby jsme hledali marně. Proto také nemohu uvěřit, že nápis na tomto jarmarečním stanu má něco společného s oním Aziatem. Ale na druhé straně to podivné jméno, Congo Brown. Nemohu se zbavit myšlenky, že Tomáš Charnock dříve toto jméno tu a tam zmínil. Mohamed Darašekoh byl Peršanem vznešeného původu a honosil se vědomostmi přímo bezpříkladnými. Pochybuji, že by byl majitelem kabinetu s voskovými figurami. Možná, že Congo Brown mohl být jeho sluhou a že teď zneužívá jména svého pána, hádal Sinclair. To je možné. Je nutné sledovat stopu. Navíc, nikdo mi nevymluví, že Aziat neživil v Tomáši Charnockovi myšlenku, aby dítě uloupil. Je vysoce pravděpodobné, že k ní dal podnět. Lukreci ji nenáviděl bezmezně. Mám-li soudit z jistých slov, která pronesla, zdá se mi, že jí stále pronásledoval návrhy, přestože se jí hnusil. Ale jistě zatím vězí ještě jiné, hlubší tajemství, jímž by se vysvětlila pomstichtivost Darašekova. Ale Lukrecie o tomhle tématu nechce ani slyšet. Jen nepatrně se zmíníme, padá v rozčilení Dom Dlob. Darašekoch je vůbec zlým démonem této rodiny. Tomáš Charnock byl úplně v jeho čarodějném kruhu. Často nám sděloval, že považuje Peršana za jediného živoucího člověka, zasvěceného v hrůzné mystérie nějakého předadamského tajného umění, podle něhož je možno rozložit člověka k jistým nepochopitelným účelům v několik živých součástí. Považovali jsme ovšem Tomáše za střeštěnce a Darašekoha za zlovolného podvodníka. Ovšem, nedařilo se nám najít důkazy. Ale myslím, že začíná představení. Nerozsvěcuje už Egypťan plameny kolem stanu? Programové číslo Fatín, Perla Orientu, bylo ukončeno a diváci proudili sem a tam, nebo se dívali kukátky ve stěnách potažených černým suknem na hrubě malovaném panorama představující dobytí Dilí. Jiní stáli němně před skleněnou rakví, v níž ležel umírající Turkos, těžce oddychující, jehož obnažená prsa byla prostřelena dělovou kulí. Okraje rány byly snětivé a zamodralé. Když tato vosková figura otevřela olověně šedá oční víčka, bylo slyšet skrze skříň pronikat tiše praskot hodinového péra a mnozí kladli ucho na skleněné stěny, aby to lépe slyšeli. Motor u vchodu hlučel mlaskavě svým tempem a poháněl nástroj podobný varhanám. Zněla klopítavá, bezdechá hudba. Byly to zvuky, jež měly cosi zvláštního a změklého a byly zároveň hlučné i tlumené, jako by zněly pod vodou. Ve stanu čpěly puchy vosku a překypujících olejových lamp. Číslo 311. Hlavy kouzelníků, Obeah Viamga z kmene vůdů. Četl Sinclair ze svého programu a pozoroval se Sebaldem v jednom koutě tři uříznuté lidské hlavy, jež se šklebily strnule, nesmírně přirozeně. S ústy a očima široce otevřenýma, se strašným výrazem ze skříně na stěně. Víš, že vůbec nejsou z vosku, nýbrž pravé? Pravil Oberheit úžasle a vyňal lupu. Nechápu jen, jak mohou být takto preparovány. Zvláštní. Celá plocha řezu na krku je pokryta nebo přerostlá kůží. A nejsem z to, abych nalezl šéf. Vypadá to skoro tak, jako by vyrostly sami jako tykve a neseděli nikdy na lidských ramenech. Kdyby jen bylo možno trochu nazvednout skleněná víka.
Všechno vosk? Ano, živý vosk. Ano, hlava mrtvá, příliš drahá, zapácha tify,
řekl náhle za nimi Egypťan. Připlížil se k ním, aniž toho pozorovali. A v jeho obličeji byly záchvěvy, jako by potlačoval zběsilý smích. Oba muži pohlédli na sebe ulekaně. Jen jestli nic nezaslechl. Před vteřinou jsme mluvili ještě o Darašekohovi, pravil Sinclair za chvíli. Zdali pak se podaří doktorovi Kreutzerovi zjistit něco od Fatiny. Stojí dosud venku a mluví s ní. V nejhorším případě ji musíme večer pozvat na láhev vína. Na okamžik hudba přestala, někdo udeřil na gong a za záclonou zvolal pronikavý ženský hlas.
Vayu a Dhananjaya, magnetická dvojčata, osmiletá, největší div světa, zaspívají.
Zástup se hrnul k pódiu. Doktor Kreutzer se vrátil do stanu a uchopil Sinclaira za paži.
Mám adresu, šeptal. Peršan bydlí v Paříži pod cizím jménem. Zde je.
A ukázal oběma přátelům skrytě malý ústřižek papíru.
Musíme nejbližším vlakem do Paříže.
Vayu a Dhananjaya, zaspívají,
ječel hlas na novo. Opona se odhrnula stranou a kolísavým krokem vystoupil na pódium s uzlíkem v ruce a v kostýmu pážete tvor hrozného vzezření. Byla to oživlá mrtvola utonulého v pestrých sametových prýmovaných hadrech. Vlna ošklivosti zachvěla davem. Bytost měla velikost dospělého člověka, ale byla dětských rysů. Obličej, paže, nohy, celé tělo i prsty byly nevysvětlitelným způsobem nabobtnalé. Celý tento tvor zdál se nadůřelý, jako by byl z tenkého kaučuku. Kůže rtů a rukou byla bezbarvá, skoro průsvitná, jako by byly naplněny vzduchem nebo vodou a oči byly vyhaslé, bez známky rozumu. Díval se kolem sebe bezradně.
Vayu, větší bratr,
řekl ženský hlas s cizím přízvukem a pak vystoupila z prostoru za oponou žena s houslemi v ruce, oděná v kostýmu krotitelky zvířat, v rudých polských botách, lemovaných kožešinou.
Vayu,
řekla tato osoba ještě jednou a ukázala houslovým smyčcem na dítě. Potom rozevřela nějaký sešit a četla na hlas.
Tyto dvě děti jsou teď osmileté a největším divem světa. Jsou spojeny jen pupeční šňůrou, jež je tři lokte dlouhá a zcela průhledná. Kdyby bylo jedno z nich odříznuto, muselo by i druhé zemřít. Budí to úžas všech učenců. Vayu je tělesně vyspělý nad svůj věk, ale duševně je zakrnělý, kdežto Dhananjaya má pronikavou inteligenci, ale je maličký, jako kojenec. Neboť se narodil bez kůže a nemůže růst. Musí být chován ve zvířecím měchýři s teplou vodou z hub. Tyto děti jsou největší hříčkou přírody. Jejich rodiče nebyli nikdy vypátráni.
Pak dala Vayuovi znamení, načež tento otevřel uzlík, který držel v rukou. Objevila se hlava jako pěst veliká s budavýma očima. Byl to obličej potažený modrou sítí cév, obličej kojence, ale stařecký v rysech a s výrazem tak potměšilým a znetvořeným nenávistí, a plným tak nevylíčitelné obludnosti, že diváci bez děky couvli.
Můj bratr Dhahan Jaya,
blábolil opuchlý tvor a díval se zase bezradně do obecenstva.
Vyveďte mne ven. Myslím, že omdlím, bože, bože na nebi.
Šeptal Melchior Kreutzer. Vynesli na polo bezvědomého pomalu ze stanu kolem číhajících pohledů Egypťanových. Žena přiložila housle k líci a my slyšeli, jak nabobtnalý k tomu zpíval hlasem spola vyhaslým.
Měl jsem kdysi kamaráda lepšího, že nenajdeš.
A kojenec ječel pronikavými zvuky mezi to jen samohlásky. Doktor Kreutzer se opřel o Sinclairovu paži a vdechoval prudce svěží vzduch. Ze stanu bylo slyšeti potlesk diváků.
Je to Šarnokův obličej, strašná podobnost.
Sténal Melchior Kreutzer.
Jak je to možné? Vše se mě točí před očima. Sebalde, prosím vás, drožku. Chci na úřad. Něco se musí učinit a vy oba jeďte i hned do Paříže. Mohamed Darašekoch. Musíte ho dát i hned zatknout.
A zase seděli oba přátelé pospolu a dívali se oknem osamělé vinárny, jak Melchior Kreutzer k ním přichází spěšnými kroky vzhůru ulicí. Je to právě tak, jako tehdy, řekl Sinclair, jak osud mnohdy skrblí se svými obrazy. Doktor Kreutzer vstoupil do místnosti a pak si vzájemně potřásli rukama.
Jste nám dlužen dlouhou zprávu, pravil se Baldus Oberheit,
když Sinclair široce vylíčil, jak plné dva měsíce v Paříži pátrali nadarmo po Peršanovi.
Posílal jste nám vždy jen několik řádek. Brzy jsem ztratil chuť psát a skoro také mluvit,
omlouval se Melchior Kreutzer.
Cítím se od té doby tak starý.
Když se vidíme obklopeni stále novými záhadami, učiní nás to křehčími, než tušíme. Velký dav si nedovede ani představit, co to znamená, když musíte sebou stále vláčet nerozřešitelnou záhadu a denně být svědkem výbuchů bolu ubohé Lukrécie.
Před krátkou dobou zemřela, to jsem vám psal, s harmutkem a utrpením.
Kongo Brown uprchl z vyšetřovací vazby a poslední prameny, ze kterých by bylo možno čerpat pravdu, vyschly.
Ale co pak jste nenalezl žádné vodítko? Zeptal se Sinclair.
Naši soudní lékaři nemohli nebo nechtěli věřit a přece mnohé věci jsou tak děsně jasné. Dal jsem tehdy všechny neprodleně zatknout. Kongo Brown se přiznal, že obdržel od Mohameda Darašekoha dvojčata a vůbec celé panoptikum jako mzdu za dřívější služby. Vaju a Dhanan Jaya jsou uměle připraveným dvojitým tvorem. Peršan ho vypreparoval z jediného dítěte před 8 lety.
Ano, správně tušíte, že z dítěte Tomáše Šarnoka.
Preparoval kojence, aniž zničil životní funkce. Rozložil jen různé magnetické proudy, které jsou každému lidskému stvoření dány a které lze jistými tajnými metodami oddělit. Použitím zvířecích náhradních látek pak docílil toho, že z jednoho těla vznikla dvě se zcela různými rovinami vědomí a vlastnostmi. Darašekoch znal prý vůbec nejpodivnější umění a metody. Také ony tři hlavy, Obea Hwanga, nejsou ničím jiným než zbytky jeho pokusů a dříve byly dlouhou dobu živé. To potvrdila Fatin, milenka Kongo Brauna a všichni ostatní z panoptika, kteří byli ostatně zcela neškodní. Dále vypověděla Fatin, že Kongo Brown trpí padoucnicí a že v době jistých měsíčních fází se ho zmocňuje podivné rozčilení, v němž se domnívá, že je sám Mohamedem Darašekohem. V tomto stavu se mu zastaví dech i srdce a jeho rysy se tak změní dle jejího tvrzení, že vypadá jako pravý Darašekoch, jehož často dříve vídala v Paříži. Ale více ještě vyzařuje prý v takových chvílích tak nepřekonatelnou magickou sílu, že může, aniž by vyslovil nějaký rozkaz, přinutit každého, aby po něm ihned napodobil veškeré pohyby a vymknutí, která činí sám. Působí prý to nakažlivě, jako tanec svatého Víta. Egypťan se prý honosí obratností, jež nemá sobě rovna, a ovládá například veškeré zvláštní pozice dervišů, pomocí kterých je možné dosáhnout nejzáhadnějších posunutí vědomí. Na společné cestě s kabinetem voskových figur od města k městu stávalo se prý také někdy, že se Kongo Brown pokoušel užít této magické síly, aby vycvičil děti v hadí lidi. Ale většině jich byla přitom zlomena páteř. U jiných to působilo zase příliš ničivě na mozek a oni zblbnuli. Naši lékaři vrtěli ovšem k udání Fatýny hlavami, ale co se událo později, dalo jim asi hodně přemýšlení. Kongo Brown unikl totiž z pokoje, kde byl vyslýchán skrze vedlejší místnost, a vyšetřující soudce vypravuje, že právě když s ním chtěl sepsat protokol, začal na něj Brown náhle strnule zírat. Přitom dělal pažemi podivné pohyby. Vyšetřující soudce chtěl sice zazvonit o pomoc, ale v tom už upadl do paralýzy. Jeho jazyk se automaticky zkroutil způsobem, na který se už nepamatuje, a pak pozbyl vědomí. A nebylo možné zjistit, jak Mohamed Darašekoch vytvořil onoho dvojitého tvora, aniž usmrtil dítě, přerušil ho Sebaldus. Doktor Kreutzer zavrtěl hlavou. Ne. Ale vzpomněl jsem si, co mě dříve vypravoval Tomáš Šarnok. Život člověka je něco jiného, než si myslíme, říkával vždy. Skládá se z několika magnetických proudů, které z části kolují v těle, z části mimo tělo. A naši učenci se mýlí, když tvrdí, že člověk, kterému byla stažena kůže, musí zemřít nedostatkem kyslíku. Element, který kůže saje z atmosféry, je něco zcela jiného než kyslík. Navíc kůže vůbec nesaje toto fluidum. Je jenom jakousi mříží a pomáhá onomu proudění udržet povrchové napětí. Asi tak jako drátěná síťka, když ji ponoříme do mydlinkové vody, je přepnuta od mezery k mezeře mýdlovou bublinou. Také duševní vlastnosti člověka, pravil, získají svůj ráz podle toho, jak jeden nebo druhý proud převládá. Pak je možné převahou jedné síly sformovat povahu tak zvrhlou, že to přesahuje možnost našeho chápání. Na okamžik se Melchior odmlčel a ponořil se do svých myšlenek. A když vzpomenu, jaké děsné vlastnosti měl trpaslík Dhananjaya, čím se vůbec omlazoval pramen jeho života, tu nalézám děsivý důkaz a potvrzení této teorie. Mluvíte, jako by byla dvojčata mrtvá, což pak zemřela? Tázal se Sinclair v úžase. Před několika dny. Tekutina, v níž jeden z nich plaval většinu dne, vyschla a nikdo neznal její složení. Melchior Kreutzer zíral před sebe a zachvěl se. Je požehnáním nebes, že Lukrécie byla alespoň tohoto ušetřena. Jen pouhý pohled na strašlivého dvojitého tvora ji zdrtil tak, že omdlela. Bylo to, jako by mateřský cit byl roztržen na dvě polovice. Dovolte, abych pro dnešek o tom všem mlčel. Obraz Vaju a Dhananjaya ještě z toho zešílím. Dumal chvíli, pak náhle vyskočil a volal. Nalejte mi víno, nechciš na to myslit. Rychle, něco jiného, hudbu, vůbec něco, jen jiné myšlenky. Hudbu! Došel k hudebnímu automatu, stojícímu u zdi, a vhodil do něj minci. Cink! Bylo slyšet, jak peníz uvnitř dopadl. Aparát bzučel, potom se vynořily tři ztracené tóny. A chvíli poté břinkala hlasitě pokojem píseň. Měl jsem kdysi kamaráda lepšího, že
nenajdeš.
Povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.